ถาบัน Health Metrics and Evaluation หรือ IHME ของมหาวิทยาลัยวอชิงตันในรัฐวอชิงตันของสหรัฐเป็นผู้ดำเนินการศึกษาเรื่องนี้นะคะและผู้เขียนรายงานคาทรีนาออดแบลตให้สัมภาษณ์กับ VOA ผ่าน Skype ว่า
The HIV mortality rate is increasing in 98 countries. So while there's been some high-burden countries...
Katrina Oddblatt, ผู้เขียนรายงานเรื่องโรคเอดส์กล่าวว่าอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นใน98ประเทศและแม้บางประเทศที่เคยมีปัญหาเรื่องนี้อย่างมากจะประสบความสำเร็จในการรณรงค์ต่อสู้โรคนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเชื้อไวรัส HIV ที่ทำให้เป็นโรคเอดส์กำลังระบาดไปในกลุ่มประชากรที่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้มาก่อนเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตเพราะโรคนี้เพิ่มขึ้นคืออินโดนีเซียลาวฟิลิปปินส์ศรีลังกาและเวียดนามนะคะลักษณะการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แตกต่างไปจากแอฟริกาโดยเฉพาะในตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคโดยทั่วไปในทุกกลุ่มคนในขณะที่การแพร่ระบาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะที่ผู้เชี่ยวชาญเรียกว่าการระบาดแบบเข้มกล่าวคือเกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มเช่นกลุ่มผู้ให้บริการทางเพศผู้ที่ฉีดยาเสพติดและผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันค่ะรายงานของ IHME ยังได้เปรียบเทียบผลกระทบของโรคเอดส์กับโรคอื่นๆเช่นโรคหัวใจไข้จับสั่นและโรคท้องร่วงโดยอาศัยข้อมูลจากโครงการเอดส์ของสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกและพบว่าเวลานี้โรคเอดส์เป็นภาระทางสุขภาพต่อโลกในอันดับที่5ตามหลังโรคหัวใจโรคระบบทางเดินหายใจติดเชื้อโรคเส้นโลหิตอุดตันและโรคท้องร่วงเมื่อ20ปีที่แล้วโรคเอดส์อยู่ในอันดับที่33ค่ะรายงานฉบับนี้ยังระบุชื่อประเทศที่ประสบความสำเร็จในการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ไว้ด้วยค่ะ
You see some countries like Cambodia and Thailand and the Maldives where they've made incredible progress
Katrina Oddblatt ผู้เขียนรายงานเรื่องโรคเอดส์กล่าวว่ากัมพูชาประเทศไทยและมัลดีฟส์ประสบความสำเร็จอย่างมากกัมพูชานั้นสามารถลดการแพร่ระบาดลงได้มากถึง 86% หลังจากที่เพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดเมื่อราวๆ10ปีที่แล้วส่วนประเทศไทยนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ยังจะต้องทำงานอีกต่อไปเพราะเชื้อ HIV ยังเป็นภาระทางสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศและอัตราการเสียชีวิตก็ยังอยู่สูงที่ 4.4% นะคะในขณะที่พม่านั้นแม้จำนวนผู้เสียชีวิตจะลดลงแต่อัตราการเสียชีวิตก็ยังอยู่สูงที่ 5% รายงานของสถาบัน Health Metrics and Evaluation ของมหาวิทยาลัยวอชิงตันกล่าวว่าการรับประกันการเข้าถึงยาต้านเชื้อไวรัส HIV ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงมาอยู่ที่ 4% ในขณะนี้ค่ะรายงานเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้การศึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไวรัส HIV จากมารดาไปสู่บุตรในระหว่างการคลอดซึ่งทั้งหมดนี้เป็นมาตรการสำคัญและจะต้องมีเงินทุนให้การสนับสนุนอย่างพอเพียงเพื่อให้การรณรงค์ต่อต้านโรคร้ายนี้ก้าวหน้าต่อไปได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน